ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจากแอปแม่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยจากแอปแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปแม่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จากนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแม่ช็อปเขาจัดให
้แอปแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จากนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
abda.com
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลจัดกิจกรรมแจกรถวีลแชร์3ล้อโยกหรือเรือพายให้คนพิการและผู้สูงอายุต่อเนื่องเป็นปีที่13ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระพรรษา80พรรษาเพื่อส่งเสริมให้คนพิการผู้สูงอายุในชนบทที่ยากจนมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตเพื่อตนเองและครอบครัวผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาเชียงรังสิตชื่อบัญชีสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเลขที่229-2064-371หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-990-0331หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.apdi2002.com อีกครั้งนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นะคะ www.apdi2002.com ค่ะค่ะผู้พิการที่ต้องการรถวีลแชร์หรือ3ล้อโยกนะคะหรือเรือพายสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุนะคะติดต่อไปได้นะคะแล้วก็ดิฉันขอให้หมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะคะ02-990-0331 02-990-0331ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมประกวดเรียงความหนังสือเล่มโปรดของฉันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นวิศศิลปินและเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านโดยแบ่งเป็น3ระดับคือประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเรียงความต้องบอกเล่าคุณค่าและความประทับใจที่ได้จากการอ่านหนังสือที่ชื่นชอบรับรายละเอียดและสมัครได้ที่กรมไทยศึกษาสถาบันวัฒนธรรมศึกษาเลขที่14ถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-427-0028ต่อ4201 4206อีกครั้งนะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ02-427-0082ต่อ4201 4206ในเวลาราชการค่ะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.culture.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะบริษัท The Mall Group จำกัดร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการ M Heart สายโลหิตสายใจไทยอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เชิญร่วมบริจาคโลหิตให้ครบ600ล้านซีซีโดยจัดสร้างห้องบริจาคโลหิตถาวรพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ร่วม4แห่งได้แก่สาขานครราชสีมาบางกะปิงามวงวานและบางแคค่ะสามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่2เมษายนพุทธศักราช2559หรือที่สภากาชาดไทยถนนอังรีดูหนังสำหรับหน่วยงานใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้นะคะที่08600 200 CC หรืออีเมล dnaradio@dnaradiothai.com ค่ะรายการของเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวไปพบกับคุณภูมินทร์ธนเกียรติพิสารสำหรับช่วงเก้าอี้เดินทางค่ะ
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแต่ใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08600-200-44
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
ค่ะก็เสียงหล่อๆนะคะแต่ค่อนข้างจะห่อเหี่ยวนิดนึงนะคะสำหรับภูมินทร์ของเราซึ่งมีประสบการณ์ตกเครื่องตั้งแต่ยามเช้านะคะซึ่งไม่แปลกนะที่จะตกเครื่องยามเช้าเพราะว่าการจราจรบ้านเราช่วงชั่วโมงรีบเร่งนี่มันโหดร้ายแล้วก็
โหดร้ายมาก
มากจนติดอันดับโลกเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้
ค่ะ
หลังจากที่ตกเครื่องแน่นอนแล้วทั้งนั้นที่เครื่องมันยังไม่ออกก็ไม่ยอมเปิดประตูให้เราเข้า
ไม่เข้า
การบินไทยแท้ๆเนาะน่าจะปราณีกันหน่อยนะค่ะไม่เป็นไรอันก็มีวิธีหาความสุขยามตกเครื่องค่ะ
ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็จริงๆเครื่องจะออกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เลทอะไรมากมายมาก่อนเวลาออก10นาทีใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ให้เข้าทีนี้เครื่องจะออกอีกทีก็6โมงเย็นเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็นที่สนามบินสุวรรณภูมิเอ๊ะทำอะไรดี ช่วงนี้ก็เลยว่างมากๆเลยชีวิตที่สนามบินสุวรรณภูมิยามเช้าวันศุกร์ผู้โดยสารเนี่ยบางตามากผมก็ได้เดินเลือกหาทำเลที่นั่งเพื่อจะคอยแล้วก็พักผ่อนให้ได้ตลอดวันนี้เพราะว่าต้องวางแผนนะต้องคอยทั้งหลายชั่วโมงจึงเลือกเดินไปที่ปีกของตัวอาคารซึ่งไม่ค่อยจะมีผู้คนพลุกพล่านนักแล้วก็ใช้เวลาช่วงนี้สำรวจสนามบินซะเลยไม่ให้เสียเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมินั้นแบ่งออกเป็น4ชั้นที่ไกลเคยสำรวจยัง
เคยแล้ว
ชั้นล่างสุดนั้นเป็นชั้นสำหรับการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า Airport Link ได้สามารถเดินทางไปรถบัสได้พูดง่ายๆว่าเอาไว้สำหรับการเดินทางต่อด้วยขนส่งสาธารณะนะครับ ชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นสำหรับเที่ยวบินขาเข้าก็คือว่าเวลาเที่ยวบินต่างประเทศบินเข้ามาเนี่ยก็ผู้โดยสารเนี่ยจะออกมาที่ชั้นที่2นี้ดังนั้นที่ชั้นนี้เจอจึงจะเห็นพวกบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็จะมาคอยรับผู้โดยสารซึ่งเดินทางเข้าประเทศของเราเราจะเห็นป้ายเวลาทำข่าวก็จะมักถือป้ายกระดาษต่างๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าตัวเองเขามารับอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ย
เพราะมันมีบ่อยนะคะที่ผู้มารับไม่รู้จักกับคนที่ตัวเองมารับเลยนะคะหากันยาก
ครับแล้วก็ที่ชั้น3เนี่ยชั้น3นี่เป็นอะไรเพราะว่าในการเดินทางมันก็ต้องมีการติดค้างกันอยู่ที่สนามบินใช่ไหมพี่กายอย่างเช่นผมตอนนี้ต้องมาติดค้างอยู่ตั้งหลายชั่วโมงที่ชั้น3ก็เลยดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ก็จัดเป็นร้านอาหารเป็นที่บริการร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีอาหารหลากหลายประเทศนะครับเพราะว่าเวลามนุษย์เนี่ยเดินทางทุกคนจำเป็นต้องกินใช่ไหมครับที่ชั้นนี้มีอาหารหลากหลายมากส่วนใหญ่เป็นแต่ว่าอาหารต้องบอกว่าเป็นแบบสากลนะครับพี่ใจแล้วก็สนนราคานั้น
สากลด้วย
สากลด้วยอินเตอร์ฟู้ดนะครับ
แล้วก็แปลว่าข้าวหน้าเป็ดราคาอินเตอร์ก็ไปกินอยู่ที่อเมริกา
ใช่ครับแต่ว่าถ้าใครที่มีกำลังทรัพย์น้อยนะครับถ้าต้องการรับประทานอาหารที่มีราคาย่อมยาวอย่าย้ายเครื่องไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธยายให้ฟังเพราะว่าผมไปสำรวจมาแล้วไม่เสียทีที่ผมตกเครื่องบินนะครับสำหรับชั้น4นะครับชั้น4เนี่ยจะเป็นชั้นสำหรับเที่ยวบินขาออกเวลาที่ผู้โดยสารมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยรถส่วนใหญ่จะมาจอดเราจะเห็นว่ารถมันจะถูกขึ้นสะพานใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาจอดเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บก็ชั้น4เลยเอาละครับชั้นเนี้ยจำได้ไหมที่ผมเล่าตอนนี้แล้วที่ผมวิ่งจากแอร์พอร์ตลิงค์ขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บมาแล้วก็มาโผล่ที่ชั้น
ความจริงไวมากนะน่ะที่วิ่งได้ขนาดนั้นน่ะ
โอ้ผมเหนื่อยมาก
เพราะว่าถ้ามันมีกระเป๋าลากอะไรมากกว่านี้เนี่ยมันต้องรอลิฟต
์ใช
่แล้วก็รอนานพอสมควร
ผมใช้กระเป๋าสบายไงว่าผมเตรียมสัมภาระไปน้อยมาก
เพราะอันเนี้ยเตรียมการไว้อย่างดีแล้ว
ใช่
แล้วก็ชั้น4เนี่ยนะคะบรรยากาศของชั้น4ที่เราจะพบอยู่เป็นประจำก็คือจะมีบรรดาญาติโยมมาส่งคนที่ตัวเองรักแล้วก็รู้จักนะคะ
ทุกคนก็วุ่นวายมาก
แล้วก็จะมีการถ่ายภาพมีการกางป้ายถ่ายภาพกัน
อะไรอย่างนั้น
มีการภาพแบบซึ้งตึงใจ
แล้วบางทีเจอคณะทัวร์มีป้ายถึงใหญ่ๆ แล้วก็บางทีมีมาลัยดอกไม้
ใช่แล้วก็มีคู่รักที่กอดกันไม่ยอมปล่อย
ใช่อ
ะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนต่างชาตินี่เขาก็จะแบบเหมือนในหนังเลยเลิฟซีนนานๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เราก็เจอฉากบันทึกก็ไปหลายทีตอนที่ส่ง
ลูกสาวเป็นยังไง
อุ้ยเราไม่ได้ร้องหรอกแต่คนอื่นเขาร้องกันระงมไอ้ลูกก็แบบว่าดีใจที่ได้ไปไกลๆสักทีเราก็กวักมือหันมาทำซึ้งหน่อยสิลูกมันก็
ไม่
เลยมองไปมุ่งไปข้างหน้าเราก็เลยถ่ายได้แต่ก้นลูกคือพอเขาผ่านตรวจกระเป๋าอะไรไปเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะไปช่องที่อินเกชันเนี่ยนะมันไม่หันกลับมาเลยมันไม่มีอะไรอวอร์อะไรเลยนะเนี่ยแบบโอ้โหแม่กับพ่อก็เลย
กลับบ้านกัน
สบาย
แ
ล้ว
ครับผมก็ใช้เวลาเนี่ยเดินสำรวจแต่ละชั้นจนครบถ้วนรู้สึกหิวแล้วสิเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตี 5ด้วยซ้ำไปยังไม่ได้กินอะไรเลยจะกินที่ชั้น3หรือก็แพงเกินไปผมก็ลองอันดับแรกผมก็ลองเรียบเคียงถามกับพนักงานที่สนามบินนะแหละว่าถ้าผมต้องการรับประทานอาหารที่มีราคาถูกลงกว่าที่ชั้น3เนี่ยจะมีร้านให้บริการไหมเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งพี่ไก่ว่ามันจะต้องมีร้านที่พนักงานระดับเงินเดือนน้อยๆพอซื้อกินได้เนี่ยจะต้องมีแน่ๆก็ได้รับคำตอบว่าให้เดินไปที่ประตูทางเข้าหมายเลข8จะมีเขาเรียกว่าศูนย์อาหารอยู่ชั้นล่างสุดแล้วประตูหมายเลข8มันอยู่ตรงไหนล่ะนะครับทีนี้สมมุตินะครับว่าเวลาท่านผู้ฟังเนี่ยเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิแล้วเราหันหน้าเข้าหาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วประตูหมายเลข8นั่นก็คือปีกขวามือของท่านน่ะท่านเดินไปให้สุดเลยก็จะคือประตูทางเข้าหมายเลข8ผมก็เดินไปตามคำแนะนำแล้วก็ลงลิฟต์ไปที่ชั้นล่างซึ่งก็คือชั้นที่ผมเดินทางแอร์พอร์ตลิงก์มานั่นเองก็ชั้นนี้ก็ไปขนส่งสาธารณะอะไรได้นะครับพอออกจากลิฟต์มาปุ๊บซ้ายมือเราก็จะเป็นศูนย์อาหารคำว่าศูนย์อาหารของสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าก็พอมีร้านอาหารอยู่บ้างศูนย์อาหารเนี่ยเป็นรูปแบบซื้อคูปองแล้วก็ราคาแล้วก็รูปแบบเนี่ยเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยพี่ไก่มีอาหารให้เลือกพอสมควรไม่มากมายนะ เช้าๆกับอารมณ์ตกเครื่องบินเนี่ยถึงแม้มันจะหิวนะพี่ไก่แต่มันก็กินไม่ค่อยลงนะ ผมก็เลือกก๋วยเตี๋ยวแล้วกันง่าย
ๆน่าสงสารเน
า
ะ
อาหารที่สวนแห่งนี้หนึ่งอิ่มเนี่ยพี่ไก่ตกราคาประมาณ 45-60 บาทแล้วก็น้ำเปล่าที่เนี่ยขายขวดละ10บาทนี่ก็เป็นเซอร์เวย์ข้อมูลมาให้เลยนะ
นอกจากเสีย 3,000 แล้วยังต้องเสียอาหารมื้อนี้อีกด้วยนะ
ไม่ใช่มื้อเช้าเดี๋ยวต้องมีมื้อกลางวันอีก
เ
พราะว่ากว่าเครื่องบินจะออกคือมื้อเย็นแต่ผมก็แพลนไว้แล้วนะว่าผมจะเสียแค่2มื้อเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยจะไปกินบนเครื่องถูกต้องใช่ไหมรสชาติอาหารนะพี่ไก่จัดว่าพอประทังความหิวแก้ขัดไปได้กินอาหารเสร็จผมก็ขึ้นไปชั้น4เพื่อไปนั่งพักผ่อนก็เลือกเอาแถวใกล้ๆประตูทางเข้าหมายเลข8นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมื้อเที่ยงเราต้องไปใช้บริการอีกรอบนึงการรอคอยเนี่ยดูเหมือนว่ายาวนานเหลือเกินทั้งที่มันก็สักประมาณผมว่า6ชั่วโมงอะนะแต่ว่าเกินกว่าสิ ประมาณ10ชั่วโมงอะแต่ว่ามันก็นานมาก
ไม่ไปไหนข้างนอกเนาะ
มีเพื่อนแนะนำเหมือนกันว่าให้ไปนู่นไปนี้แต่ว่าเข็ดไงพี่ไก่กลัวออกไปแล้วกลับมาตกรอบ2อีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่ต้องไปกันเลยก็บิดขี้เกียจไปหลายรอบเลยนั่งมองหน้าผู้คนสัญจรไปมาก็เริ่มหนาตาขึ้นเป็นลำดับนะแล้วก็อดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้คนเนี่ยมันเดินทางไปไหนกันเยอะแยะนักหนานะคิดแล้วก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าตอนนี้เราก็คือหนึ่งในนั้นที่จะต้องเดินทางในขณะที่นั่งคิดอยู่นั้นก็มีนั่งตรงข้ามผมเนี่ยก็มีลุงแก่ๆอยู่คนหนึ่งจริงๆแล้วเราสบตากันไปหลายรอบแล้วล่ะทีนี้ลุงแกก็ส่งยิ้มมาให้ใบหน้าของลุงเนี่ยดูคมเข้มสอขาวว่าสมัยหนุ่มๆอ่ะลุงต้องหล่อไม่เบาแน่ๆผมก็เลยส่งยิ้มให้ลุงเป็นการตอบรับลุงก็มีสัมภาระเป็นถุงพลาสติกเย็บแบบที่นิยมเย็บขายกันแถวโบเบ้สำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ใบใหญ่มากแล้วก็มีกระเป๋าหนังอีกใบนึงกระเป๋าหนังนี่ก็เก่าๆผมจึงเป็นฝ่ายเลื่อนตัวเข้าไปนั่งใกล้ๆลุงแล้วก็มิตรภาพระหว่างเราก็เกิดเริ่มขึ้นคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอุเบกิสถานซึ่งก็ไม่แปลกชาวอุเบกิสถานก็อยู่ใกล้จีนทางแถบซินเจียงพี่ไก่ซึ่งทำไมผมถึงบรรยายว่าลุงรูปหล่อเพราะว่าชาวอุเบกิสถานก็รูปร่างหน้าตาดีคุณลุงมีชื่อว่าพาสปูรัสนะครับแกค้นควายหาพาสปอร์ตเพื่อมาแสดงชื่อแกให้ดูแกก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านเที่ยวบินของแกเนี่ยประมาณ2ทุ่มอยู่หลังผมเล็กน้อยผมก็ดีใจมากเอาละเรามีเพื่อนนั่งคอยแล้วล่ะสิลุงเนี่ยวัยถึง69ปีแล้วนะพี่ไก่จับพาสปอร์ตเนี่ยผมก็รู้สึกทึ่งมากที่ลุงมีอายุขนาดนี้แล้วลุงยังเดินทางคนเดียวอีกอ่ะเก่งกาจอะไรอย่างนี้มากลุงมาเมืองไทยทำไมแล้วก็ลุงจะไปไหนเป็นคำถามที่ผุดอยู่ในหัวผมลุงบอกว่าลุงไปภูเก็ตลุงนำผ้าคลุมริยาดมาจำหน่ายเมื่อดูจากถุงพลาสติกเย็บใบโตนั้นผมก็เข้าใจว่าตอนขามาเนี่ยคุณลุงแกขนผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมมาคงเต็มเหนียวทีเดียวแล้วนะเพราะว่ากระเป๋าใบนั้นมันใหญ่มากแล้วก็ต้องมีกำไรคุ้มค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นลุงก็เล่าว่าลุงชอบน้ำทะเลที่ภูเก็ตมากเพราะว่าที่อุเบกิสถานนั้นน่ะไม่มีทะเลเนื่องจากแผ่นดินของเขาไม่มีพื้นที่ติดชายทะเลลุงยังโชว์แผลที่โดนยุงกัดให้ผมดูด้วย ดูลุงมีความสุขมากที่ได้เล่าเรื่องราวของลุงแต่พี่ไก่รู้อะไรไหมอันที่จริงเนี่ยลุงแกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะ แกก็ว้าวภาษาอุเบกิสถานของแกไปแต่เป็นเรื่องน่าแปลกสำหรับมนุษย์นะพี่ไก่ถ้าเราพยายามเข้าใจแล้วก็ฟังด้วยหัวใจเนี่ยผมว่าเราสามารถเข้าใจภาษาที่ลุงสื่อสารได้เพราะว่าผมคุยกับลุงเนี่ยผมก็ใช้ภาษาอังกฤษลุงเขาก็ใช้ภาษาอุเบกแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเราเข้าใจที่มาที่ไปเพราะว่ามันมีภาษาท่าทางเนี่ยเข้ามาประกอบเยอะมากเพียงแต่ว่าในการจะเข้าใจประเด็นต่างๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องอดทนมากแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับซึ่งกันและกันเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยมันสำเร็จผลความน่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของคุณลุงก็คือว่าคุณลุงเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตเนี่ยด้วยรถทัวร์นะพี่ไก่เอาลุงเขาสิแกโชว์ตั๋วรถทัวร์กรุงเทพภูเก็ตให้ผมดูแสดงว่าการเดินทางของลุงนั้นนะลุงคงมีกุญสือคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีข้อมูลที่ดีแกยังโชว์โพยให้ผมดูเลยว่าในโพยนั้นน่ะจะมีชื่อสนามบินสุวรรณภูมิเป็นภาษาไทยนะแล้วก็เป็นภาษาอุเบกิสถานสำหรับให้แกสะกดครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้อีกแล้วก็ยังมีชื่อสถานีขนส่งสายใต้ชื่อสถานที่สำคัญที่คุณลุงจำเป็นจะต้องใช้ในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อจุดเดินทางเป็นอันว่าเสร็จสรรพเนี่ยคุณลุงทำได้ผมเนี่ยปรบมือรัวๆให้ลุงในใจเลยเพราะว่าผมชื่นชมความสามารถของคุณลุงอย่างมากเพราะว่าเมื่อเทียบเคียงกับคนไทยสูงวัยที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษถ้าหากต้องการเดินทางโดยลำพังเนี่ยถ้าวัยเท่าคุณลุงเนี่ยผมว่าต่อให้มีโพยเนี่ยสำหรับคนไทยก็ยังเป็นเรื่องยากลำบากอยู่นะพี่ไก่ ผมเนี่ยคุยกับลุงอยู่นานจนบ่ายคล้อยแล้วก็ตั้งใจว่าจะชวนลุงไปกินมื้อกลางวันที่ศูนย์อาหารชั้นล่างเพราะว่าเห็นว่าราคาถูกดีแต่ลุงแกบอกแกพูดอะไรลามาซอนเนี่ยผมนั่งฟังอยู่นานมากว่าไอ้ลามาซอนของลุงเนี่ยคืออะไรสักพักก็ถึงบางอ้อเมื่อลุงแกทำท่าคุกเข่าแล้วก็ทำท่าละหมาดให้ดูอ่ะผมก็ลืมไปว่าลุงเนี่ยแกเป็นชาวมุสลิมอันที่จริงคนไทยเรียกละมาดอนการออกเสียงเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนไปตามฐานภาษาของแต่ละประเทศผมจึงขอโทษลุงแล้วก็ขอตัวลงไปรับประทานอาหารกลางวันอีกรอบหนึ่งส่วนมื้อเย็นก็คงไม่ต้องกินแล้วล่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าผมกะขึ้นไปกินบนเครื่องแล้ว ไหนๆจะไปเวียดนามทั้งทีที่ศูนย์อาหารเนี่ยมีร้านอาหารเวียดนามอยู่ร้านหนึ่งเมื่อเช้าผมเห็นมาแล้วเขาขายขนมปังแบบฝรั่งเศสอันโตๆอ่ะที่ขนมปังพวกนี้ผิวมันจะกรอบแล้วก็เนื้อในเนี่ยจะหนักแล้วก็มีป้ายเขียนว่าบันไมบันไมนะเป็นอาหารง่ายๆแบบฟาสต์ฟู้ดคล้ายๆแซนด์วิชข้างในเนี่ยจะใส่หมูยอแล้วก็ขาหมูแก้วหั่นเป็นแผ่นบางๆมีผักสดแล้วก็ราดซอสกินใหม่ๆอร่อยมากเลยพี่ไก่ผมซื้อบันไมใส่ถุงแล้วก็กลับขึ้นไปนั่งที่ชั้น4เพื่อหาทำเลนั่งกินให้เย็นๆใจบันไมเนี่ยอร่อยสมราคาคุยของเจ้าของร้านจริงๆเวลา4 โมงเย็นกว่าๆแล้วที่จอมอนิเตอร์เริ่มแสดงเที่ยวบินที่ผมจะต้องเดินทางก็ไม่อยากเสียเวลาละจริงก็คือเข็ดนั่นเองผมก็เลยเดินเข้าไปเช็คอินพอเช็คอินเสร็จเนี่ยใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเดินเข้าไปถึงประตูขึ้นเครื่องเพราะว่าสมัยนี้จะมีขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนท่านที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆมากนะครับเป็นชั่วโมงสำหรับขั้นตอนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะบังเอิญถ้าเที่ยวบินเราเกิดไปจ๊ะเอกับเที่ยวบินอื่นๆมากๆเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้หมดแล้วก็จะอาจจะเสียเวลาตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า40-50 นาทีทีเดียวช่วงนั้นเนี่ยผู้โดยสารเริ่มมีจำนวนมากแล้วก็พอถึงประตูขึ้นเครื่องเนี่ยก็ยังไม่เปิดมันเหนื่อยใจนะครับเวลาตกเครื่องบินมันก็เพลียมากเลยผมก็ใช้เวลาหาที่นั่งพักด้วยความอ่อนเพลียแล้วก็นั่งมองทัศนียภาพของสนามบินสุวรรณภูมิมองดูเครื่องบินขึ้นลงทีนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปขอให้ไปติดตามตอนหน้าดีไหม
ก็คงต้องอย่างนั้นเลยนะคะข้อมูลเริ่มเติมนะคะสำหรับหลายท่านที่บินครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะไปอย่างประเทศใดๆก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อจะต้องผ่านการตรวจขั้นตอนการตรวจต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เราพกพาไปได้นะคะจะต้องมีขนาดไม่เกิน100 มิลลิลิตรนะคะอาที่เป็นของเหลวนะคะน้ำดื่มเนี่ยนะคะถ้าเรามีพกติดตัวเนี่ยก็ทานใช้ให้หมดก่อนที่จะผ่านขั้นตอนของการตรวจเครื่องสำอางนะคะย่อยใส่เล็กๆไปแต่ถ้าหากว่ามีขวดใหญ่หลบไปกับเครื่องนะคะแล้วก็ที่ตัดเล็บหรือมีดนะคะหรือของมีคมต่างๆถ้าไม่มั่นใจก็โหลดไป
ครับ
เพื่อที่จะไม่สูญเสียนะพี่นะเสียวิตเตอรียนอกไปหลายเส้นแล้ว
อันหนึ่งที่ผมเคยเสียที่ฟิลิปปินส์ก็คือยาดับกลิ่นตัวพวกสเปรย์ดับกลิ่นตัวทั้งหลายเนี่ยถูกลิฟเยอะมากเลยนะที่ไกลเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่จะแพ็คใส่กระเป๋าถือเพราะว่ามันเป็นสเปรย์ขวดเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันเกิน100 มิลลิลิตรหรือว่าผมจำไม่แน่ใจตัวเลขแต่ว่าถูกยึดหมดเลยเพราะว่าสเปรย์เนี่ยเขาถือเป็นสารต้องห้ามที่จะนำขึ้นเครื่อง
ค่ะแล้วก็กระเป๋าลากที่จะขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่ควรเกิน7 กิโล
ใช่
นะคะบางสายการบินนั้นเข้มขัดเรื่องของไซส์ของกระเป๋า
แล้วก็พวก low cost airline
ใช่
ถ้าเราจะโดนปรับนะเวลาเกินแล้วก็ดับเบิ้ลเลย
แล้วก็ราคาของมันแพงพอสมควร
ใช่
แล้วก็ถ้าหากว่าเรามีกระเป๋าที่มันไซส์โอเวอร์เนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องเขาให้โหลดไปโลคอสบางอันก็ชาร์จแพง
ใช่
ใบละ1,000 บาทตั๋วเนี่ยไม่ถึง1,000นะ
คุ้มทีเดียว
เราเองไปถูกกว่ากระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะก็คือควรจะระมัดระวังนะคะนี่อันนี้สำหรับคนที่ไปครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็การแต่งกายเวลาอยู่ในสนามบินเนี่ยแต่งตัวที่แบบว่าเราขึ้นเครื่องแล้วเราสบายตัวและอย่ารัดเกินไปเพราะว่าการนั่งเครื่องนานๆแล้วก็ใส่ชุดชั้นในที่รัดเกินหรือใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินนั้นเนี่ยอาจทำให้เราป่วยนะบนเครื่องได้แล้วก็สำหรับสุขภาพสตรีเนี่ยก็มีข้อมูลนะคะว่าถ้าต้องบินนานๆมากเป็น10 กว่าชั่วโมงเนี่ยบ่อยครั้งที่นุ่งกระโปรงเนี่ยแล้วกระโปรงยาวหน่อยอย่าสั้นนะกระโปรงที่ความยาวกำลังพอเหมาะปิดแผลนิดนึงเลยเนี่ยจะไม่ท้าบวมในระหว่างการเดินทางนี่เราแนะนำไปนะแต่เราก็บวมบ่อย
ต้องที่บวมเพราะว่าข้อเข่ามันพับนานๆแล้วก็เส้นเลือดดำมันถูกอั้น
ใช่แล้วถ้าหากว่าเราใส่กางเกงฟิตเนี่ยนะคะ
มันจะทำให้เลือดลมน่ะเดินไม่ค่อยสะดวก
ก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆหน่อยแต่ก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนที่นั่งข้างเคียง
ค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมตัวแล้วก็จริงๆเนี่ยนะคะที่ใกล้ๆเกตแต่ละเกตนะไม่ว่าจะเป็นอักษร A B C D เลยทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะมีจุดที่เขามีเก้าอี้นอนดีๆให้รีบไปจับจองแล้วก็นอนซะอะไรเงี้ยนะคะจะได้สบายขึ้น
สำหรับประเทศไทยก็ละเว้นที่นั่งของสมณะเพศนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมก็เห็นว่าไปจับจองเขาจะมีป้ายที่เขียนว่าสำหรับพระ
ภิกษุ
สงฆ์อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นไปนอนแล้วผมก็นึกว่าเออถ้าท่านมาจริงๆแล้วท่านจะมาไล่เขาไปไหมอะไร
ก็มีนะคะอย่างเที่ยวบินไปอินเดียเนี่ยก็จะเจอมีพระภิกษุไปกับเราเที่ยวบินไปอินเดียไปเนปาลอย่างเงี้ยนะคะ
คือเราจะไปมองว่าเอ๊ะมีคนนั่งอยู่ซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่คนไทยอันนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะผมว่าโดยสามัญสำนึกเราไม่ควรจะไปนั่งเพื่อเป็นแบบอย่างผมว่าถ้าเราทำต้นแบบที่ดีต่อไปชาวต่างชาติเห็นเขาก็จะไม่ประพฤติเหมือนที่ทำอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะวันนี้เราก็พาเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่รายการเรา
ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยผมก็เชื่อว่าบางท่านอาจจะผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเป็น 20-30 ครั้งแต่ว่าอาจจะไม่เคยเข้าใจว่ามีอะไรแบบนี้นะ
ใช่มีจุดจอดรถมี transportation transit มีอะไรอีกหลายอย่างซึ่งบางทีเราไม่รู้เลย
ใช
่นะคะรวมทั้งแบบจะมีพาไปเที่ยวแถวๆใกล้ๆอะไรเงี้ยนะบางพลีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราเคยนำเสนอในรายการไปแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังตกเครื่องเหมือนกันค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะคะจากวิชาลิจาจันทรศักดิ์
และผมภูมินทนาเกติสารครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ